Křesťanství umí žít v krizi, říká katolický kněz, teolog, duchovní doprovázející a taky skaut Josef Prokeš, toho času působící jako farář na Vodňansku. Jaký je opravdový význam Velikonoc a jak je naopak vnímají lidé v Česku, tak nejen o tom si budeme přímo s Josefem Prokešem povídat v rámci našeho speciálního svátečního velikonočního rozhovoru už za okamžik. K poslechu zve, hezký Velký pátek přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička. Dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je jihočeský duchovní, katolický kněz, teolog, spisovatel a taky skaut Josef Prokeš. Díky za váš čas a přeji krásný Velký pátek. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
Musím podotknout, že to je samozřejmě speciální sváteční rozhovor. Vy se věnujete mnoha aktivitám, ať už jde o ty spojené vlastně s církví, s vírou v Boha, ve zprostředkovávání víry jako takové, ale věnujete se taky sportu, vysokohorské turistice nebo skautingu. Především se ale, myslím, vaše osoba dá označit za člověka, který rád mluví o víře v Boha a pomáhá vlastně smysl víry pochopit i těm, jenž ji třeba vnímají jako něco vzdáleného nebo složitého. A v tomto ohledu jsem si vzpomněl na autory populárního podcastu Pastoral Brothers, kteří v jednom z nedávných rozhovorů řekli, že význam Velikonoc je v naději, v beznaději. Naději. Lépe řečeno v naději uvnitř bez naděje, zjednodušeně řečeno. Tedy souhlasíte s tímto tvrzením?
Myslím, že bych s tím souhlasil. V našem životě dokážeme mnoho věcí nějak nasměrovat lepším směrem, ale dost často přitom můžeme prožívat vlastně docela velikou beznaděj. Nevíme si rady, potká nás něco těžkého, smrt někoho blízkého třeba, nebo se nám prostě naše pracovní, zdravotní situace hodně zamotá. A v těchto situacích si myslím, že je hodně dobré, když nestrácíme vnitřní naději. To znamená takovou tu vnitřní sílu, že to má cenu se snažit a že vždycky i v těch nejhlubších slepých uličkách přeci jenom nějaké dobré řešení existuje.
Před loňskými velikonočními svátky vypracovala agentura Median pro zpravodajský server iRozhlas průzkum a z něj vyplynulo, že bezmála 40% obyvatel České republiky vnímá Velikonoce jako oslavu příchodu jara. A naopak jen čtvrtina národa v úzovkách bere Velikonoce jako nejvýznamnější křesťanské svátky. Tak o čem to podle vás svědčí? Podotýkám tedy, že ten výzkum je z loňského roku, ne tedy z letošního, ale když jsem se koukal na ty průzkumy z let předchozích, tak ta situace byla velmi obdobná.
Myslím si, že je to částečně také proto, že se ty svátky vlastně kryjí. Křesťané, když slaví svoje Velikonoce, tak to je v době nebo v čase, který už byl obsazen nebo pojmenován jednak tedy židovskou tradicí a předtím mnoha pohanskými tradicemi, kdy opravdu se slavil příchod jara, příchod nového života. A Židé si potom k tomu dali svoje obsahy, třeba to, že byli vysvobozeni z egyptského otroctví a slavili ten svůj Pesach. A křesťané, protože jejich tedy zakladatel Ježíš zemřel při židovských Velikonocích, tak vlastně na to navazují. Takže v křesťanských Velikonocích tyhle vrstvy všechny najdeme. A myslím si, že je to v pořádku prostě vnímat, že začíná nové období života a jaro máme asi rádi a život je nějak v rozpuku. A křesťané tam nachází ten svůj obsah. Aha, to znamená po smrti, která po té zimě života, která se zdála, že už nemá žádné východisko, tak přeci jenom přichází světlo naděje, tedy nějakého toho zmrtvých vstání Ježíše. A vidí tady to jaro lidstva, jaro lidského života právě ve vítězství Ježíše nad smrtí.
Čili vlastně to jaro je i pro křesťany v těch Velikonocích skryto za mnoha vrstvami.
Ano.
Důležitá věc, a kterou vy také samozřejmě provádíte, je křest dospělých o velikonočních svátcích. Jak vlastně přesně probíhá, vypadá? Protože on má několik vrstev, takový křest dospělých. Je to něco jiného, když je třeba novorozeně, řekněme, které se pokřtí ve velmi raném věku?
Předně bych řekl, že to je něco velmi silného a krásného. přeci jenom, když přichází dospělý člověk nebo dospívající člověk, třeba nějaký středoškolák a chce se nechat pokřtít, tak to je výsledkem nějakého hledání, nějaké úvahy o životě a možná ještě tedy nějakého prožitku. Není, křest se netýká jenom hlavy, že bych si prostě myslel, že Bůh je, nebo že bych se tedy něco dozvěděl, byl v něčem poučen, ale je to spíš tedy nějaké otevření vztahu, že v tom svém každodenním životě najednou začnu prožívat, nebo postupně začnu prožívat přeci jenom ještě nějakou dimenzi nějakého smyslu, lásky, krásy, která mě přesahuje. Tím pádem ten člověk prochází prostě nějakou přípravou, která trvá rok, dva, to záleží. A tam se tedy snažím nějak jednak dozvědět něco o křesťanství, ale řekl bych, že páteří toho je nějaká modlitba nebo tajemství modlitby, aby člověk byl schopný jako v hloubce svého srdce se s Bohem nějak setkávat. Těch rozměrů je víc, zapojuji se do nějakého společenství křesťanů a nějak prostě beru tu tradici nějak tedy do svého života a potom dochází tedy k samotnému křtu. Ta událost je vlastně nejčastěji podle křesťanské tradice při té velikonoční vigílii, což je tedy Bílá sobota v noci, což je noc, kdy Ježíš měl vstát z mrtvých. A ta liturgie je taková hodně bohatá, plná symbolů, protože jsou to věci, o kterých se právě ne vždycky úplně jednoduše mluví. Tak to jako lidé asi máme, že jo, třeba lásku jsem schopný nějak vyjádřit slovy, ale možná mnohem silněji jsem schopný to vyjádřit nějakým symbolem, dotykem, tělem a podobně s tím pracuje ta křesťanská liturgie, takže ta velikonoční vigílie má několik částí, když se chce nějak znázornit to Ježíšovo nebo prostě zažít to Ježíšovo zmrtvý stání, tak to vlastně se dělá tak, že se počká, až se setmí a uprostřed té noci ve tmě se rozdělá oheň. Krásný symbol, který už od pravěku že dává nějakou naději a dneska, když se stane něco smutného, tak tam zapalujeme svíčky velmi intuitivně a myslím si, že jako velmi krásně, protože teda prostě ta temnota, která mě teďka postihla, ta nejistota, tak si přeju, aby přeci jenom tu byl nějaký plamínek naděje, který to dokáže nějak prostě prozářit. Takže to je třeba první část. A k tomu jsou zváni ti, co se tedy nechávají křtít, protože i oni nějak prosí, aby v tom jejich životě byl tady ten plamen vnitřní síly, energie, radosti, posily. A potom tedy ten samotný křest se děje tak zhruba uprostřed, v části, kdy se žehná voda. Ta voda je úplně obyčejná a není to nic magického, není to nějaká voda prostě nazbíraná někde při měsíčku. To nás chce asi uvést do toho, že ten křest má být prostý. Nemá to být nějaká jako slavnost někde v kostele, ale ten křesťanský život je ten můj život, ten každodenní, to, jak chodím do práce, jak jsem v nemocnici, nemocný třeba, jak řeším své spory a další věci. Takže tam tady vyznávám víru v trojjediného Boha a potom znovu padá otázka, chceš tedy být v této víře pokřtěn? Já odpovídám, že ano. A jsem třikrát ponořen do této vody křtu.
Čekají vás teď o Velikonocích nějaké křty dospělých?
Jsem za to moc rád a čekají, ano. Takže zítra vlastně v noci.
Ano. Tak ať se vydaří, kněz a duchovní Josef Prokeš je speciálním svátečním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. My v našem svátečním povídání budeme pokračovat hned po písničce, za malou chvíli. Na Velký pátek posloucháte Český rozhlas České Budějovice a také naše stanice má svátečního velikonočního hosta, kterým je duchovní katolický kněz, jihočeský duchovní katolický kněz Josef Prokeš. My jsme se bavili před chvílí o tom křtu jako o něčem zásadním pro křesťanskou víru a shodou okolností křtu je věnována i vaše poslední kniha, která vyšla v loňském roce, tedy v roce 2024, nese název Síla křtu v životě. V jejím popisku stojí, že se na křest zaměřujete i s ohledem na důvěrnou znalost otázek a potřeb současného člověka. Jak jdou tyhle dvě věci dohromady?
Myslím, že jako křesťané o křtu paradoxně přemýšlíme velmi málo. Možná i mnozí naši posluchači teďka jsou pokřtěni, protože byli pokřtěni jako malé děti. Ale co to vlastně znamená pro můj každodenní život? V tom, jak právě chodím do práce, jak volím, jak se dívám večer na zprávy, jak se zamýšlím nad naším světem, jak investuju peníze, čas, jak odpočívám. A myslím si, že je to trochu proto, že křest, jak ho křesťané vnímají, je takový základ a taková vstupní brána. A potom už, jak kdybychom na něj trochu zapomínali, tak jsem si právě kladl tuhle otázku, jak křest oslovuje naši každodennost. Vzal jsem takovou metodou, vlastně starokřesťanskou, vzal jsem prostě Bibli a podíval jsem se, kde jsou tam různé vody a ty vody nějak naznačují účinky našeho křtu. A tak jsem tam našel právě věci, které třeba nějak souvisí s ekologií, s řešením klimatické krize, právě těch sporů, které nějak do našeho života asi nutně patří, když žijeme mezi sebou. A třeba kde hledat naději, když procházím krizí středního věku. A najednou se mi otevřel křest trošku jiné perspektivě, jo? Že to není právě jenom nějaká malá událost, když jsem byl malé dítě, ale že některé kapitoly křtu prostě začínám objevovat až právě třeba ve středním věku nebo v dospívání, když se zamýšlím nad svým životem, co budu dělat, kam půjdu a tak dále. A možná některé kapitoly na mě čekají a tajemství křtu trošku poodhalím, ale hlavně tedy z té síly jeho budu moct žít třeba, až se bude blížit závěr mého života tady a tak dále. Takže tady nad tím jsem se nějak snažil zamýšlet.
Pod správu vaší farnosti patří i poutní místo Lomec, jedna z takových možná skrytých perel jeho české barokní architektury. Dokonce se vlastně Lomec prezentuje jako poutní místo pro všechny hledající. Dalo by se to chápat i tak, že na Lomci lidem vlastně s nelehkým nebo často pohnutým osudem, tedy těm, kteří třeba o někoho v životě přišli, a vyrovnávají se složitou ztrátou nebo třeba i rozvedeným, pomáháte? A zajímá mě, jestli možná i toto zaměření vychází i z nějakého historického kontextu, vztaženého k tomu místu, řekněme k nějakému geniu loci, vlastně Lomce.
Myslím, že hledání je důležitý rozměr našeho života, že naše životní cesta je prostě nějaké putování, ty věci se nějak proměňují, někdy se cítím jako velmi jistě a vím, co přesně teďka mě čeká, ale dost často přichází otázky, které jsem třeba úplně nečekal. Vychovávám děti třeba, které žijou trošku jinak, než jsem si představoval. A tenhle rozměr si nějak do toho našeho poutního místa zveme. Když jste se ptal na tu tradici, je to poutní místo, ale lidé dost často putovali, když právě třeba měli nějaké důležité rozhodnutí nebo nějakou prostě složitou věc svého života. A to, že člověk jde, jako fyzicky jde, klade ty nohy do té cesty, tak už tomu může vlastně pomoci. Tak nějak jako přemýšlet, jak to vlastně v tom mém životě vedu. Mám tu ten směr teď dát spíš na tu nebo na tu stranu. A to se nějak snažíme. Tyto otázky prostě otvírat. Máme tam akce, které jsou třeba směřované k různým profesím, k lékařům, k učitelům, k zdravotním sestrám. Máme tam něco pro mládež, pro studenty, speciálně třeba pro studenty, kteří se nějak rozhodují. A samozřejmě prostě ta naše životní cesta není procházka růžovou zahradou. To znamená, dost často jsou tam věci, které mě třeba hodně bolí, které jsem popletl, nebo mě někdo druhý ublížil. A tohle nějak uzdravit nebo najít sílu znova začít, když jsem fakt prožil něco těžkého, tak to je to hledání právě třeba i v tom rozvodu nebo v nějaké ztrátě někoho, tak ano, to jsou témata, které se tam vyskytují, otvírají.
Vy jste otevřel taky to téma těch poutí. Je možná docela zajímavé, nebo minimálně se o tom dá uvažovat, že vlastně v současnosti jsou poutě velmi populárním fenoménem. A ti lidé, kteří chodí na poutě, ať už jsou to třeba poutě do Santiago de Compostela, nebo různé poutě po Itálii, nebo třeba i jsou lidé, kteří chodí po těch svatojakubských cestách, tak vlastně tito lidé často tvrdí, že ta pouť je pro ně nějaký způsob, jak vlastně se dostat sám k sobě, vlastně ke svému nitru. To je možná docela zajímavé, že vlastně v současné době je to něco, co je stále populárnější.
Já myslím, že je to dost podobné s těmi Velikonocemi, jo? Že to křesťanství by nemělo nějak jako plout prostě nad světem, ale křesťané tedy věří, že Bůh se stal člověkem. To znamená, že by mělo být opravdu jako pevně zakotveno do těch našich jako lidských příběhů. Tedy velmi přirozená potřeba nebo radost z putování může mít právě nějaký takovýhle duchovní rozměr. Takže mi to přijde vlastně docela logické, že v tom dnešním světě, který není úplně jednoduchý, takže rádi putujeme a třeba to nemá vůbec žádný náboženský jakoby rozměr. No a může se tam přidávat, když člověk prostě nějak cítí tuhle potřebu a v takovém jako tichu té poutě, která může jít někde na horách, prostě k nějakému vrcholu třeba, tak si tak můžu přemítat v boží blízkosti tedy, nějak tuší věřící člověk, ale dost často je to jako velmi nehmatatelné. Není to tak, že člověk je na pouti a tam dostane nějakou odpověď prostě v nějaké SMS zprávě. Je to spíš prostě otázka mého srdce. Ta pout mě otvírá vůbec k tomu hledání a ten, kdo hledá, je vlastně, to je první předpoklad k tomu, abych ve svém životě prostě nacházel nějakou další rovinu nebo další cestu zkrátka.
No. No, ale zpátky k tomu Lomci, protože Lomec je zároveň velmi oblíbeným místem pro svatby, což je logické. Je to vlastně krásný barokní poutní kostel s areálem, takovým vlastně malým zámečkem uprostřed lesa, uprostřed nádherné přírody. A na Lomci se dokonce mohou páry přihlásit do přípravy na manželství. Tak jak přesně to funguje?
Zase tady je to nějaké hledání, že jo, stojím o to, aby ten můj vztah, ten nejdůležitější, nejkrásnější vztah stál prostě pevně, nebo pevně, no, tak aby byl hluboký a teď já do něj něco přináším, moje žena do něj něco přináší a ta příprava se snaží tohle doprovázet. Rozhodně připravují se ty páry, že jo, já nebo i ti další spolupracovníci je nějak se snažíme doprovázet, takže jsou to spíš jakoby nabídky, kdy se nejenom prochází ten obřad a vysvětlují se právě ty různé symboly, aby ta svatba byla krásná, aby nás zahřála, aby opravdu i všechny třeba moje blízké kamarády, které si tam zvu, když už to tedy děláme, když už tu svatbu mám, aby mě pohladila, aby to bylo jako laskavá oáza nějaké energie. Ale vůbec jako otázka Bůh, který je tedy krásou, láskou, tak jak do mého života mi může tu inspiraci dávat. Možná otázka právě nějaké modlitby. Máme tam taky manželské páry, které nám s tím pomáhají. Takže takhle nějak. No, je to pár setkání s nějakým ještě večerem, možnost přespání. Máme tam taky rodiny, což je teda docela zajímavé. Rodiny vlastně v naší farnosti kolem Vodňanska, tak připraví večeři a zvou ty jednotlivé páry k sobě domů, pohostí je a během té večeře se prostě velmi, velmi prostě obyčejně baví o věcech ohledně výchovy a krizí a dalších věcí, takže to si ty páry vlastně velmi chválí, velmi jsou za to vděční.
Katolický kněz, duchovní, taky teolog Josef Prokeš, toho času působící jako farář na Vodňansku, je speciálním svátečním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. My v našem povídání budeme pokračovat zase za malou chvíli, teď dáme opět prostor hudbě. Jsme zpátky ve speciálním svátečním dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a se mnou je stále ve studiu jeho český katolický kněz, teolog, duchovní, taky scout, vysokohorský turista, mimochodem Josef Prokeš. Naváže na to, o čem jsme se bavili před písničkou, konkrétně o vašem působení na Lomci, tedy vlastně na lomeckém poutním areálu. Všiml jsem si vlastně na stránkách tohoto poutního areálu, že jste nedávno pořádali 24-hodinovku pro učitele a pedagogy. Ten program obsahoval společnou modlitbu pro nabrání síly, procházku nebo odpočinek v přírodě. V současné době jsou obecně mezi lidmi populární různé, řekněme, team buildingy pro firmy, kurzy odpočinku a podobně. Je tohle vlastně něco, co v jistém smyslu může uspořádat právě i třeba poutní areál, poutní místo s nějakou historií, s nějakým, taky jsme o tom mluvili, historickým geniem loci?
Myslím, že moderní člověk nebo postmoderní člověk toto potřebuje, že jsme rádi sami, ale rádi taky ty věci, které prožíváme, sdílíme, tak se tomu snažíme nějak vycházet vstříc a to, že jsou různé zájmy nebo právě profese nebo profesní věci, které nás spojují, tak to mi přijde prostě zajímavý potenciál. Když se tam právě třeba ti učitelé nebo lékaři sejdou, tak ten předmět hovoru je jasný. A najednou třeba k té péči o nemocné se může přidávat ještě nějaká ta duchovní rovina nebo sdílení zkušeností prostě z toho, co právě ta lékařská profese přináší a možná i těch těžkostí a různých prostě věcí nelehkých, tak bych to řekl. Takže na to se nějak snažíme odpovídat. Je to opravdu něco velmi krásného, jsem z toho vždycky velmi povzbuzen. Třeba tento víkend jsme měli s pozorováním přírody přijelo taky poměrně dost lidí z Prahy a teď najednou, když se člověk jako skutečně zaposlouchá do zpěvu ptáků, skutečně vidí přírodu jako pozorně nějak, tak to mi přijde, že jsou vstupní brány do těch hlubších rovin našeho života, které pořád máme sebou, ale v našem uchvátaném světě, unaveném někdy, málo kdy tady ty brány otvíráme.
Chtěl jsem se právě zeptat, jestli je o takové kurzy, semináře, nebo jak to nazvat, jestli je o to vlastně zájem. Vy jste zmiňoval, že jezdí lidé až z Prahy.
Zájem o to je. Myslím, že se to proměňuje, že třeba v 90. letech tyhle kurzy byly hodně postavené na slovu, to znamená, tam byly vždycky nějaké přednášky a tak. Teďka roste nějaká potřeba ticha, možná tiché modlitby, nějaké kontemplativní. To znamená, abych byl schopný v tichu mého srdce zaslechnout svoje já a boží přítomnost, taky ti lidé samozřejmě tam myslí na to, co je dál čeká, takže tam jako chtějí načerpat a možná se i naučit způsob nějaké meditace, kterou si potom můžou odnést prostě do své každodennosti. A druhá věc, která teďka čím dál tím je silnější, tak je nějaké osobní doprovázení. To znamená třeba rozhovor, který trvá 20-30 minut, aby ten člověk mohl v klidu probrat v nějakém jako soukromí věci, které prožívá a které dost často nemá třeba úplně dobře pojmenované. A tak teď to právě v tom tichu, právě třeba s nějakými podněty, které dostává, tak to dokáže dobře vyjádřit. A takových věcí se tam opravdu tedy děje hodně.
Chtěl jsem se na to právě taky zeptat, protože jsem se dočetl, že pořádáte kontemplativní modlitbu, kterou jste vlastně teď posluchačům vysvětlil. Zaujala mě taky Lomecká univerzita, kterou tam pořádáte, vlastně jakási série odborných přednášek z různých oborů. Letos na jaře konkrétně jste se zaměřili třeba na religionistiku a dějiny umění. Ono je to asi i velká výzva pořádat uvnitř takového areálu, který má nějaké určité zázemí, má nějakou historii, v úvozovkách rozjet něco takhle neúplně tradičního.
Ten nápad byl velmi jednoduchý, protože jezdím do Prahy učit taky na fakultu a taky právě na univerzitu třetího věku. A když jsem viděl, kolik námahy to stojí mě i ty posluchače, tak samozřejmě to není ideální, ale přeci jenom si myslím, že covidem jsme se naučili ty online prostředky docela dobře používat. Takže to motto toho je, že někdy putuju já na poutní místo, ale někdy poutní místo taky může doputovat ke mně. Když jsem zrovna třeba nemocný, starý, pečuju o někoho, mám doma malé děti, tak nabízíme prostě, jsou to vždycky takové tří dílné semináře. Snažíme se, aby to byli opravdu dobří odborníci, aby to byly témata, které se běžně na internetu těžko najdou a aby tam byla nějaká interakce, takže ten člověk se může, nebo ti lidé, ty posluchači se můžou ptát a můžou pokládat otázky, můžou ještě se dovyptávat, můžou se podívat na ty přednášky ze záznamu. A zase zájem je vlastně tady už tady z celé České republiky a je to, myslím, zajímavé. No.
Vy jste zmínil ten COVID v jednom z rozhovorů pro Český rozhlas natáčený v té, řekněme, první vlně koronaviru. Jste řekl, že křesťanství umí žít v krizi. Koronavirus skončil a začala válka na Ukrajině. Samozřejmě spoustu dalších nelehkých věcí současného světa. Vnímáte tu současnost taky jako krizi, ve které, řekněme, křesťanství nadále přežívá?
No, my tím, že křesťanství už má 2000 let historie za sebou, tak ho možná vnímáme jako takové jako ne příliš třeba progresivní, nebo takové jako stále, nebo už jako hotové. Takhle bych to řekl, hotové. Ale když se podíváme na jeho dějiny, tak všechno to vlastně tady začíná smrtí Ježíše na kříži, což je obrovská krize. A ti učedníci na to museli prostě jako radikálně se jim ten svět změnil. A právě tedy ta síla toho zmrtvých stání, to je vlastně ta dynamika, to je ta progrese, to je to, že hledám nové cesty tam, kde jsem si to představoval úplně jinak. A tím pádem křesťanství může být jako hybnou silou, může být jako tím, co mi dává jako zajímavou odvahu ještě se na ten svět podívat jinak, vidět ho jako vzácný, vidět náš lidský život, každý lidský život jako vzácný. A v krizi v tom pozitivním slova smyslu, jako opravdu příležitost, ne jako končí nám staré dobré časy, to se nám dobře žilo a teďka je to všechno na vodě, no tak z něčeho opravdu možná radost nemáme, ale spíš teda, jako co to pro nás znamená, kam nás to dál může nějak posunout a jak na to můžeme hezkým způsobem odpovědět. Aby to nebylo jenom takové jako naslepo, nebo aby to nebylo vedené pouze technikou a ten člověk se nám v tom vlastně trochu nestrácel. Takže tady to si myslím, že je teďka nějak docela velký úkol taky, mimo jiné tedy pro křesťany.
Je pravda, že za těch více než 2000 let už těch krizí bylo opravdu hodně, nespočet. Závěrečná otázka, která mne napadla v souvislosti s jednou z vašich dříve vydaných knih, která nese název Svátost smíření ve světle Ducha Svatého. Ta kniha pojednává mimo jiné o významu zpovědi, také velmi důležitá součást křesťanství. Když to stáhneme opět na ten současný svět, o kterém jsme mluvili před chvílí, tak jaký je podle vás význam právě zpovědi v současném světě?
Tak určitě to není tak, jak si to asi často představujeme, že jako tady prostě dělám různý perverze a špatné věci, ubližuju všem kolem a potom se jdu vyspovídat a mám to jakoby dobré. Myslím si, že je to spíš jako práce s lidským potenciálem, abych se pořád třeba netočil v kruhu. Můžu to dobře vysvětlit třeba na prokrastinaci, že jo? My žijeme v krásné době, a mám všechny možnosti, není tu válka a přesto jsem schopný utopit jako hrozně moc času zbytečně. Jak se z toho, že jo, mám vymanit a mám jenom být jako na sebe přísný a jenom motivovat svoji vůli, to je všechno dobré, ale v té zpovědi to jakoby otvírám, jak když teďka na jaře výjdu před na sluníčko a nahřívám se, tak tohle je zpověď, prostě jsem před Bohem, který mě stvořil, který to se mnou myslí dobře, pro kterého jsem vzácný, vnímám jeho lásku, to, že můj život je dost často kostrbatý, ale on mě bere tak, jak jsem a z něj tedy nějak beru jako energii, abych fakt se snažil o nějakou krásu, o hezké vztahy a nějak jako fyzicky to přijímám do své každodennosti. Tak to je vlastně zpověď.
Josef Prokeš, jihočeský katolický duchovní kněz, teolog, taky jsem zmiňoval vysokohorský turista, nadšený a toho času působící jako administrátor několika farností na Vodňansku, byl svátečním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Mockrát díky za váš čas.
Já děkuju za rozhovor.
Přeji krásné velikonoční svátky.
Ano, požehnané Velikonoce.
Krásné Velikonoce, milí posluchači, popřeji taky vám. Díky za vaši přízeň a pozornost. A pokud možno, svátky si užijte v klidu a v pohodě. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.